Азаттыгын алгысым. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
5-январь Азаттыктын кечки радио уктурууларын баштайбыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта биз айтып берели деген макала баяндар. Арстан Алай номер 31-чү түзөтүү мекемесинде каза болду. Анын жакындары окуяны тыкыр иликтөө керектигин айтууда.
Бул обязательно жооп бериш керек күнөөлүүлөр. Эмнеге безопасностун карашпайт? Бул атайын эле болгон нерсе.
Кулак мурду кесилген Асил Ногойбаеванын мурдагы күйөөсүн өмүр бою абакка кесүү боюнча кол топтоо башталды.
Толук менен эркинен өмүр бою ажыраганга мыйзам жол берет. Азыркы берилген беренелер менен. Ошол үчүн сот ачык айкын бул иште коомчулукка жыйынтыктап берет деп ойлонушта.
Орусиянын армиясы Украинага шакеттер менен чабуул коюуну улантты. Орусия аннексияланган Крымга чабуул жасалып, 10 ракета абадан атып түшүрүлгөнүн билдирүүдө.
Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно.
Түн Белгородда кайрадан тынч өткөн жок. Эки киши жараат алды, бирөөнүн ийнинен операция аркылуу сыныкталып чыгышты.
Мына ушул жана башка күндүн жаңылыктарына биз кеңири токтолобуз. Азаттык менен болуңуз. Радио уктурууну мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Режиссёрдук пультта Максат Ахмаджан уулу. Азыр кыскача жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулунан угуп алалы. Кесиптеш, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Соңку суткада Орусия Украинанын аймагына 7 жолу ракеталык, 36 жолу авиациялык сокку урганын 5-январда Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдирди. Мындан тышкары өлкөнүн айрым аймактары жапырт аткылоочу реактивдүү системалардан 37 жолу аткыланды. Купянск, Бахмут, Авдеевка, Маринка, Работино багыттарында жасалган чабуулдардын мизи кайтарылганы кабарланды. Орусиянын коргоо министрлиги Крымда 36 дрон атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Украина Севастополдун жанындагы орусиялык аскерлер жайгашкан командалык пункт жок кылынганын билдирди. Юстиция министрлиги Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдылдаевдин өлүмүн иликтөө үчүн комиссия түздү. Комиссия бардык материалдарды, анын ичинде Арстанбек Абдылдаевдин 31-чи дарылоо мекемесиндеги жүрүм туруму тартылган видеолорду өз жанын кыйгандын белгилерин дагы текшерет. Мунун алдында жаз аткаруу кызматынын башчысы Аскат Эгембердиев Азаттыкка Арстан Алайдын өлүмү боюнча кызматтык иликтөө башталганын айткан. Абдылдаев 5-январда Чүйдүн Молдовановка айылындагы 31-чи түзөтүү мекемесинде каза болду. Жаз аткаруу кызматынын маалыматы боюнча ал психотикалык дартына байланыштуу былтыр 28-декабрда Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагынан 31-чи дарылоо мекемесине этап менен жеткирилген. 5-январда түзөтүү мекемесинин ашканасынан асылган абалда табылган. 16-декабрда Бишкектин Октябрь райондук соту Арстанбек Абдылдаевди 15-январга чейин Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагына камакка алган. Маркумдун адвокаты Кайсынан Бакиров кийин ал 31-чи түзөтүү мекемесине которулганы тууралуу эч кандай маалымат берилбегенин билдирди. Алдыда бул тууралуу кенен баян бар. 5-январда Түндүк Корея Түштүк Кореянын Пеньондо жана Йонпхёндо аралдарына жакын аймакка 200 ашуун артиллериялык снаряд атты. Бул тууралуу Түштүк Кореялык Йонхап маалымат агенттиги билдирди. Снарядтар чет тилдеги түшкөнү, эч ким жабыркабаганы, бирок расмий Сеул Түндүк Кореянын аракеттериндеги аскердик чагымдын белгилери анык болуп жаткандыктан Йонпхёндо аралдарындагы тургундарды жашына турган жайларга бара турууга чакырганы маалымдады. Түштүк Кореянын аскердик өкүлдөрү Пхеньяндын чагымчылдыкка айыптап, тийиштүү чаралар көрүлөрүн эскертти. Өткөн айда Түндүк Кореянын жээктеги артиллерия бөлүктөрүнүн аткылоосу катталган. Расмий Пхеньян аны машыгуу деп атаган. 2010-жылы Йонпхёндо аралдарынын жанында эки өлкөнүн ортосунда катышуудан адам өмүрү кыйылган. Чек тилкеге артиллериядан ок атпоо, аскердик деңиз машыгууларын өткөрбөө тууралуу келишим 2018-жылы кабыл алынган, бирок кийин эки тарап тең андан баш тартып коюшкан. Кыргызстанда мурдагы жубайынын кулак мурдун кескилеп салган адамды өмүрүнүн акырына чейин эркиндиктен ажыратуу талабы ажыратууну талап кылып Change.org сайтына кол топтоо башталды. 20-сентябрда Бишкектин четиндеги селекция айылында 36 жаштагы Асил Ногойбаеванын мурдагы күйөөсү мыкаачылык менен бычактап, келини оор абалда ооруканага түшкөн, шектүү кармалып факты боюнча кылмыш иши козголуп камакка алынган. Үрөй учурган окуядан кийин Асил буга чейин зомбулук көрүп милицияга бир нече жолу арыз менен кайрылганы, кийин ага 5 жолу коргоо ордери берилгени белгилүү болгон. Бул тууралуу дагы кенен маектүү каласыз.
Рахмат. 5-январь жума күнкү жаңылыктардан Түмөнбай Абдинабиулу айтып берди. Сизге рахмат дагы бир жолу. Эми макалалардан кеп кылсак. Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдылдаев 5-январда юстиция министрлигине караштуу жаза аткаруу кызматынын номер 31 түзөтүү мекемесинде каза болду. Жаза аткаруу кызматы Арстанбек Абдылдаевтин сөөгү 5-январда эртең менен атайын дарылоо түзөтүү мекемесинин ашканасында асылган абалда табылганын билдирди. Арстанбек Алайдын жакындары анын өлүмүн териштирүүнү талап кылып жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бул обязательно жооп бериш керек күнөөлүүлөр. Эмнеге безопасностун карашпайт? Бул атайын эле болгон нерсе. Аябай күчтүү болчу, духу дагы бийик болчу, андай нерсеге барбайт болчу да, анан булар деген атайын эле кылынган.
Маркумдун жакындары Арстанбек Абдылдаевдин абакта каза болгонун териштирүүнү талап кылууда. Маркумдун кызы Оксана Арстанбекова атасынын саламаттыгы жакшы болгонун айтып, бирок эмне себептен номер 1 абактан номер 31 түзөтүү мекемесине которулганы сыяктуу ар кандай шектүү жагдайлар көп болуп жатканын белгиледи.
Бишкекский городской сотто саат 3:00 процесс дайындалган болчу. Атабыз ошол жерден келет, ошол жерден көрүшө аласыңар дегенден биз баягы открытый заседание болот дегенден барсак, конвойлор алып келишкен жок. Именно ошол сот болор күнү 12:00 которуп кетишиптир да. Анан эмнеге которуптур, эмнеге которуптур десек, адвокаттар дагы билбейт да, СИЗОдон 31 колонияга которулганын билишпейт, тергөөчү билбейт, эч ким билбейт, мындай задача мындай эме болуп калды да, загадка болуп калды биз үчүн. Якобы причинасы эмнеге которулду десе, түнчүндө уктай албай басып, баягы переживать этип уктабай жүрөт, ошого котордук дейт. Ал эми эме эмес болуш керек, которчу нерсе эмес болуш керек дейм да. ГКМБ тергеп атат, почему то ГКМБнын СИЗОсуна эмес, СИЗО номер 1 жиберген болуп атат да бул жерде. Якобы ГКМБда место жок, тоже мындай көп суроолор бар бул жактан.
Жаза аткаруу кызматы расмий маалымат таратып, Арстанбек Абдылаевдин сөөгү 5-январда эртең менен жаза аткаруу кызматынын атайын дарылоо түзөтүү мекемесинин ашканасында асылган абалда табылганын билдирди. Маалыматка ылайык, Абдылаевке инсаниятын такталбаган психотикалык бузулушу, галлюцинация деген алдын ала дарт аныктамасы коюлуп, 28-декабрда врач психиатрдын сунуштамасы менен Түйдүн Малдамановка айылындагы номер 31 түзөтүү мекемесине которулган. 29-декабрда Абдылаев мезгил менен жүрөгү башы ооруп, кулагы шуулдап, тамактангандан кийин ашказаны ооруп, тез чарчап жатканын айтып дарыгерге кайрылган. Текшерүүнүн алдын ала жыйынтыгы менен Абдылаевке такталбаган психотикалык инсандык бузулуусу, коронардык жүрөк оорусу бар деген диагноз коюлган. Өтө жогорку тобокелдиктеги гипертониялык оору жана клиникалык диагнозду тактоо үчүн врач психиатрлардын комиссиялык текшерүүсүн жүргүзүү зарылдыгы жөнүндө чечим кабыл алынган. Жаңы жыл алдында социал тармактарда Арстанбек Алай абакта каза болду деген маалымат тарап, кийин ал төгүндөлгөн. Мындан улам айрым колдонуучуларда күдүгөй жаралса, айрымдары тергөө иштери бүтө электе шектүүнү номер 31 түзөтүү мекемесине которулганына таң калышууда. Юстиция министрлиги Абдылаевдин өлүмүн иликтөө боюнча комиссия түздү. Комиссия баардык материалдарды, анын ичинде Арстанбек Абдылаевдин номер 31 дарылоо мекемесиндеги жүрүм туруму тартылган видеолорду, суициддин белгилерин дагы текшерет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Арстанбек Абдылаев диний касыкты козуткан деген шек менен кармалганын 2023-жылы 15-декабрда билдирген. Ага социалдык тармактарда жана китепчелерди таратуу менен диний касыкты козуткан чакырыктарды жасаган деген айып коюлган. Атайын кызматтын маалыматында ал өзүн жаңы кудай жана куткаруучу деп эсептеп, башка диндерди жана ишенимдерди туура эмес экенин айтып, терс баа берип келгени жазылган. 16-декабрда Бишкектин Октябрь райондук соту Арстанбек Абдылаевди 15-январга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алган. Укук коргоочу юрист Нурбек Токтокунов буларга токтолду.
В любом случае, биякта мамлекеттик органдар, укук коргоо органдар жоопкерчиликтүү, хоть кандай, хоть даже өзүнө өзү колун салса да алар жоопкерчиликтүү, анткени камакка отургазгандан кийин алар полностью мамлекеттин колунда. Бул деген аябай чоң коркунуч. Расследование, анткени жанакы Казакбаев өлгөндөн кийин расследование кандай жыйынтыкка келди? Эч ким күнөөлүү эмес деген жыйынтыкка келди, туурабы? Бүт баары мыйзамдуу болчу, ооруп калды, өлүп калды. Серьезный жоопкерчиликке тартыш керек болчу ошондо.
55 жаштагы Арстанбек Абдылаев 2011, 2017 жана 2021 жылдары өткөн президенттик шайлоодо талапкерлигин койгон. 2021 жылдардагы теледебатта азыркы президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындаганы менен белгилүү. Токтосун Шамбетов, Айыз Самарбеков, Азаттык.
Кыргызстанда мурдагы жубайынын кулак мурдун кескилеп салган адамды өмүрүнүн акырына чейин эркиндигинен ажыратууну талап кылып changecheckit.org сайтында кол топтоо башталды. Өткөн жылы сентябрдын соңунда Бишкектин четиндеги Селекция айылында 36 жаштагы Асель Ногойбаеваны мурдагы күйөөсү мыкаачылык менен бычактап, оор абалда ооруканага түшкөн. Кол салган мурдагы күйөөсү камакка алынган. Өрө учурган окуядан кийин Асель буга чейин зомбулук көрүп, милицияга бир нече жолу арыз менен кайрылганы, кийин ага 5 жолу коргоо ордери берилгени белгилүү болгон. Пробациялык жаза чегерип койгону судья кызматтан алынган. Тартип комиссиясы 3 судьяга тең сөгүш берген. Биз Аселдин адвокаты Индира Саутовага кайрылып иштин жагдайын сурадык.
Кылмыш ишинин материалдары сотко жөнөтүлдү. Азыркы учурда ошол Сокулук райондук соту болобу же Первый май райондук соту болобу ошонусу чечилип жатат. 11 берене менен кылмыш ишине тартылып жатат. Зордуктоо факты боюнча кол салуу покушение на убийство. Тергөө бир аз узагыраак каралды деп биз ойлойбуз. Анткени биз ошол учурда показаниялар боюнча көп мындай каршылыктарды көрдүк, экспертизаларды көп күтүп алдык, анан ошо депонирование деген вопросту чечпей, анан кайра эле коомчулукта сөз болуп, коомчулукта ошо туугандары эмне себептен депонирование кылбайт деп айтылгандан кийин кыйынчылык менен ошол эптеп ошо депонированиясын кылды. Ошол үчүн тергөө убакыты аябай узарып кетти да. Сот карап ошо баа бериш керек. Бул петиция жөнүндө эми биз туугандарынан өздөрүнөн да аселден да угуп атабыз. Өмүр бою эркинен ажырасын деген сотко мындай суроо берип атышат да элдер. Анан сот эле чечет да кандай учурда эмне болбосун.
Сиздин тажрыйбаңызда адвокат, укук коргоочу катары ушул аселдикиндей окуялар көп эле болсо керек. Мындай азыркы заманда ушул Кыргызстанда күйөөсүнөн кордук көргөнүн, зомбулук көргөнүн айткан кыз келиндердин ишин тергөө, алардын ишине чекит коюу сот тарабынан кандай болуп атат башка иштерде мисалы?
Андай иштер аябай көп толтура. Ошол эле бала жана эненин үстүнөн мындай зомбулук зордуктоо фактылар боюнча көп иштер. Анан көп учурунда зомбулукка кабыл алынган киши аял киши. Сот отурумунда ошо мен зомбулукка бир эмес эки жолу, үч жолу, төрт жолу кабыл алынгам деген сөздү эмнедеги соттор мындай адатта эле көрөт экен да. Бирок мыйзамда ага баа бериш керек эле. Көп учурда биз соттун чечимдеринде андай бааны мисалы жазганын өкүмдө же чечимде биз көрбөйбүз. Бул эмнени айтат? Бул деген ошол эле кээ бир учурда эми азыр мына коомчулукта зордуктоо факты, зомбулук факты аябай көп айтылып атат. Анан кичине кичине мындай элдин тынчын алган маселе ошо мамлекеттик органдарынын угуп каралып мындай көңүл бурулуп атат. Азыр бул кайра эле коомчулукта айтылбай калса, бул факт кайра эле ошондой эле болот. Анан бул биринчиси. Экинчиси болсо негизи эле жалпы системабыз Аселдин иши болобу, башкалардын иши болобу толугу менен иштебегенин мындай аныктап калды да. Бизде ошо үй бүлөлүк зомбулук коргоо мыйзамы ичиндеги 17 субъектибиз бар. Ошонусунун баары иштейт. Аны иштетиш үчүн мамлекеттин политическая воля керек. Мамлекеттик органдардан мындай катуу суроо албай аларга жардам бериш керек. Себеби мыйзам бар, бирок мыйзамдан кийин жоолор жок. Концепция алып бул проблеманы чечпесе, бул проблема жылдан жылга чейин ар бир кыргыздын тагдырына күйөө болуп биз ушинтип окуп жашай беребиз деп ойлойм.
Зомбулук көргөн Асель Ногойбаеванын окуясына азыр петиция, башкача айтканда кол топтоо канчалык деңгээлде соттун жыйынтыгына таасир этиши мүмкүн?
Бул эми юридикалык жактан эч бир таасири жок деп ойлойм. Бул жалпы мындай коомду бириктөө, коомдун оюн суроо да, сурам жолоо катары бизде.
Эми соңку сурообуз болсун, азыр Асель Ногойбаеванын абалы, уулдарынын абалы тууралуу токтоло кетсеңиз, алар кадимки жашоосун улантууга аракет көрүп атат да.
Балдар азыр мектепте окуп өзүнүн мурдагы чөйрөсүнө кайра киргенге аракет кылып атат. Азыркы ушуга чейин психологиялык жактан жардам көрүп атат. Жылыш бар, бирок толугу менен бул реабилитация алыш үчүн бул убакыт керек да. Анткени балдар ошол окуяны мисалы бүгүнкү күнгө чейин айткысы келбейт. Асель азыр бизде операцияны күтүп жатат. Буюрса ден соолугу кичине жакшыраак, шамдарыбыз айыгып, ошол сот процесси бүтүп жазасын алмайынча белгисиз болуп атат да ага да өзүнүн сезимдерин. Кээ бир учурларда эстей албай атат да Аселечи. Сотрясение да алган, тап алган, анан мурду кулагы кесилген, ошолордун баарын мындай өзү дагы, ою дагы, организм дагы такыр эле башынан чыгып кетсин деп ойлоп атат болуш керек. Ошол үчүн у нее полное отрицание, не хочет эчтекени эстегиси келбеген учур болуп турат да азырчы.
Чоң рахмат Индира, маегиңиз үчүн, ишиңизге ийгилик.
Рахмат, жакшы туруңуз.
Эми эл аралык кабарлардан Орусиянын армиясы 5-январга караган түнү Украинага шахеттер менен чабуул коюун улантты. Херсон облусунда жабыркагандар бар экени кабарланды. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги аннексияланган Крымга чабуул жасалып, 10 ракета абадан атып түшүрүлгөнүн билдирди. АКШ маалымдагандай, Орусия Украинага Пхеньяндан алган ракеталар менен сокку урган. Темана Элиза Кененбаева улантат.
Орусия аннексиялап алган Украинанын Крым жарым аралында түнү менен сиреналар жаңырды. Орусиянын коргоо министрлиги 5-январда билдиргендей, абадан коргонуу системасы оккупацияланган Крымдын аймагынан 36 дронду атып түшүргөн. Дагы бир учкучсуз аппарат Краснодар аймагында абадан кулатылган. Украина менен чек арага жакын жайгашкан Белград шаарыдагы түнү кезектеги аткылоого кабылганын облус губернатору Вячеслав Гладков билдирди.
Это ночь. Белгороде прошла опять тревожно.
Түн Белгородта кайрадан тынч өткөн жок, кайрадан аткылоого кабылды. Эки киши жараат алды, бирөөнүн ийнинен операция аркылуу сыныкталып чыгышты. Экинчисинин жараты жеңил, көп машинелер жабыркады. Үйлөрдүн терезелери, чатырлары талкаланды.
Автомобили посечено, разбиты окна, кровля. Сейчас во время утреннего обхода.
Белград шаары соңку күндөрү тынбай аткылоого дуушар болуп келет. 30-декабрда калаага жасалган чабуулдан 25 кишинин өмүрү кыйылган. Көп киши жабыркаган. Гладков кошумчалагандай, жалпысынан Москва менен Белград облусунун ооруканаларында 74 киши бар. Москвадагы реанимацияда 20 адам жатат. Орусиянын бийлиги чабуулдун артында Киев турат деп билдирип келет. Украинанын бийлиги адаттагыдай Орусиянын аймагында болгон окуяларга комментарий бербейт. Киев Орусия 2014 жылы аннексиялап алган Крым жарым аралын кайтарууну көздөп келет. Украинанын президенти Владимир Зеленский Крымды изоляциялоо жана Кара деңиздеги орус флотун кыйратуу быйылкы жылдын эң башкы максаты экенин Экономист журналына берген маегинде айткан. 4-январдын кечинде жарым аралда жардыруулар болгону кабарланды. Ал эми Украина бийлиги Севастополдун жанындагы аскердик командачылык пунктка жана Евпатория шаарына жакын жердеги аскердик бөлүккө соккурганын билдирди. Крымга чабуулдар Орусия Украинанын аймагына абадан жапырт соккурууну күчөткөндөн кийин башталды. Орус армиясы үндүн ылдамдыгынан тез учкан ракеталар жана дрондор менен 29-декабрда жана 2-январда жапырт чабуул койду. Анын жыйынтыгында 40 ашуун кишинин өмүрү кыйылып, 100 көп адам жараат алды. АКШ-тын улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Джон Кирби чалгын маалыматтарына таянып, орус күчтөрү соңку чабуулдарда түндүк кореялык ракеталарды колдонгонун билдирди.
Our information indicates that the Democratic People's Republic of Korea recently provided.
Биздеги маалымат көрсөткөндө, Корея Элдик Демократиялык Республикасы жакында эле Орусияга баллистикалык ракеталарды учуруучу техникаларды жана бир нече баллистикалык ракета берген. 2023 жылдын 30-декабрында Орус армиясы мына ушул түндүк кореялык баллистикалык ракеталардын жок эле дегенде бирөөнү Украинанын аймагына учурган. Ал Запорожье облусундагы ачык талаага түшкөн. Ал эми 2-январда Орусия Украинага бир нече түндүк кореялык ракета менен сокку урган. Алардын айрымдары түнкү аба чабуулда колдонулган. Биз бул ракеталардын кесепеттерин дагы баалоо үстүндөбүз.
Орусия абадан соккуларын күчөтүп жаткан маалда Киев батыш өнөктөштөрүнөн абадан коргонуу системаларын берүүнү суранып жатат. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба 3-январда Киевке эл аралык жардамды жеткирүү үзгүлтүккө учурабайт деген ишенимдүү пикири менен бөлүштү. Украинага жардам берүү бул кайрымдуулук эмес, бул НАТОну жана Америка элинин бейпил жашоосун коргоого болгон инвестиция, деди Кулеба. Орус күчтөрү 5-январга караган түнү дагы Украинанын аймактарын шахеттер менен аткылоону уланткандыгын куралдуу күчтөрдүн башкы штабы билдирди. 3 дрон менен Высокая айылына соккурулганын Херсон облусунун аскердик администрациясынын жетекчиси Александр Прокудин кабарлады. Анын айтымында сокку административдик имаратка тийип 5 киши, анын ичинде 14 жаштагы бир өспүрүм жараат алган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
5-январ жума күнкү жаңылыктардын кыскача топтомун эске сала кетели. Пакистандын тышкы иштер министрлиги 3-январга карата бул өлкөдө жашап жүргөн 541 миң ооган жараны мекенине жөнөтүлгөнүн билдирди. Арстан Алай номер 31 түзөтүү мекемесинде каза болду. Жаза аткаруу кызматы анын сөөгү асылган абалда табылганын билдирди. Алайдын жакындары болсо окуяны тыкыр иликтөө керектигин айтууда. Кулак мурду кесилген Асел Ногойбаеванын мурдагы күйөөсүн өмүр бою абакка кесүү боюнча кол топтоо башталды. Эми спорт жаңылыктарынан Кыргызстандын курама командасы Азия Кубогунун алдындагы акыркы даярдыктарды көрүп, алгач Ысык Көлдө машыкса 19-декабрдан бери Бириккен Араб Эмираттарында текшерүүчү оюндарды өткөрүп жатат. Бул жолдоштук беттештерде азырынча Өзбекстанга 4-1, Бириккен Араб Эмирлигинин командасына 1-0 менен утулуп калды. Эми Сирия жана Вьетнамдын футболчулары менен беттешет. Азия Кубогу 12-январда Катарда башталып, 16-сында Ак Шумкарлар Тайланд курамасына каршы ойнойт. Айбек Бийбосонов теманы улайт.
4-январда АФКнын расмий сайтына Азия Кубогуна катыша турган командалардын курамы жарыяланды. Кыргызстан үчүн ойной турган 26 оюнчунун тизмесинде Али Мардон Шүкүровдун кирбей калганы көпчүлүк үчүн жаңылык болду. Анткени Шүкүров команда менен Ысык Көлдөгү, андан соң Бириккен Араб Эмирлигиндеги машыгуудан өткөн. Ал жактагы эки контролдук оюнда да талага чыккан эле. Күйөрмандардын кооптонусуна Кыргызстандын футбол союзу расмий жооп берди. Анда мындай деп жазылган:
Алимардон Шүкүров азыр курама команданын карамагында. Бириккен Араб Эмираттарына каршы контролдук беттеште жаракат алгандан кийин оюнчу Азия Кубогуна болгон оюнчулардын тизмесине кирген жок. Бирок эгерде Шүкүров турнирдин башталышына чейин калыбына келип калса, анда курамда шашылыш алмаштыруу жүргүзүлөт.
Алимардон Шүкүров же күйөрмандар Мардон деп тааныган 24 жаштагы футболчу соңку жылдары курама команданын көзгө басаар оюнчусуна айланган. Ал команданын мээси катары сыпатталып, оюн ушул жигит аркылуу жүрүп келет. Алимардон Шүкүров курама команданын жалгыз жоготуусу эмес. Мунун алдында эле Эрбол Атабаев тизесинен жаракат алганын, жакын арада операция болорун билдирген. Бул эки жигиттен тышкары команданын алмаштыргыч коргоочусу, капитаны Валерий Кичинде жаракат алып, Азия Кубогунан жыдып калган. Ал эми курама команданын мыкты бомбардири Мирлан Мурзаевди башкы машыктыруучу курамга чакырган эмес. Кыргызстандын кыз келиндер футбол командасынын капитаны Айжан Боронбекованын пикирине көңүл буралы.
Негизги оюнчулардын жаракат алганы болуп жатат да. Бул Кичин, Штукуров, Дагим, Атабаев. Булар жок, негизги кыйын болот. Жана ушуга жараша Мурзаевди чакырбай калышкандары кызык болуп жатат да мен үчүнчү. Анткени бул Мурзаев мурданкы Азия Кубогунда өзүн жакшы көрсөткөн болчу.
12-январдан 10-февралга чейин Катарда өтө турган Азия Кубогунун финалдык бөлүгүнө 24 команда тандалып, 4-тен 6 тайпага бөлүнгөн. Кыргызстан F тайпасына туш келип, Сауд Арабиясы, Тайланд жана Оман командасы менен упай талашат. Тагыргы 16-январда Тайланд, 21-январда Сауд Арабиясы, 25-инде болсо Оман менен ойногон отурат. Кыргызстандын 3 атаандашынын эң күчтүүсү катары Сауд Арабиясын айтса болот. Бул команда 2022 жылдагы дүйнө чемпионатында ойноп, алгачкы беттешинде Месси баштаган Аргентинаны жеңип алган. Сауд Арабиянын курама командасы FIFA'нын рейтингинде 56 орунда турат. Бул команданы өткөн жылдын август айынан бери италиялык Роберто Манчини машыктырып жатат. Ал 2020 жылы Италия менен Евро чемпиондугун багындырган. Оман дагы оңой жоо эмес. Аталган команда менен Ак Шумкарлар 4 жолу оюн өткөрүп, 3 жолу жеңилип калган. Тагыраагы Кыргызстан Оманга бир дагы гол киргизе элек болчу. Абал 2023 жылы 21 ноябрда гана өзгөрүп, андагы беттешти 1-0 эсеби менен кыргыз футболчулары утуп алган. Оман FIFA'нын рейтингинде 74-чү орунда турат. Кыргызстандын дагы бир атаандашы Тайланд FIFA'нын рейтингинде 113-чү болуп турат. Алар Сауд Арабияга, Оманга салыштырмалуу утуп койсо боло турган атаандаш. Спорт баяндамасында Матчыбек Султан Үсүнәлиев Кыргызстан жайгашкан F тайпасы боюнча мындай ойдо.
Негизги фаворит группада Сауд Арабиясы. Бирок мен ойлойм, Оман менен дагы, Тайланд менен дагы биз ойной алабыз. Буга чейинки беттеш аны көргөздү, Оман менен ойнодук биз. Бул өтө деле укмуш курама эмес экен да, ойносо болот. Тайланд деле ошондой, Тайланд деле уттуруп жүрөт да. Кытайга орто командалар уттуруп жүрөт. Демек биздин балдардын өзүнөн көп нерсе көз каранды. Бул группадан чыкса болот.
Ошентип 12-январда Катарда Азия Кубогу башталып, 16-сында Кыргызстандын командасы Тайланд менен беттешкени турат. Кыргызстанда F тайпасынан 2-нчү орун менен чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Анткени футбол адистери Сауд Арабиясы бир дагы командага упай бербей турганын айтып жатышат. Андыктан 2-нчү орунду Кыргызстан, Оман жана Тайланд талашары күтүлүүдө. Кыргызстан Саудтардан кийин болушу үчүн эки команданы, тагыраагы Оман менен Тайланд утуш керек болот. Же болбосо бир команданы жакшы эсеп менен жеңип, экинчиси менен тең ата ойно керек. 15-декабрда башкы машыктыруучу Штефан Таркович мындай деген:
Азия Кубогу беделдүү мелдештердин бири. Менин башкы максатым Азия Кубогунда тайпадан чыгуу.
биз курамага оюнчуларды алуу системасын өзгөрттүк. Ошондуктан жаш оюнчуларды коштук. Бул менин эле каалым эмес, бул футбол уюмунун келечекке койгон программасы.
Кыргызстанда плей-оффко чыгууга дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Азия Кубогунун эрежеси боюнча 1-8 финалга 1-чи жана 2-чи орунду алган командалардан тышкары өз тайпасынан 3-чү орунду алган дагы 4 команда чыга алат. Бул көрүнүштөрдү эске алганда Кыргызстандын тайпадан чыгышына мүмкүнчүлүк көп. Команда 2019 жылдагы ийгиликти кайталап, андан аша алабы деген суроо турат. Буга футбол адиси Базарбек Абдыраимов мындай жооп берүүдө.
Кыргызстан курама командасынан бул Азия Кубогунун финалдык баскычында эч кандай бир жетишкендик күткөн жокмун да. Жаш команда, перспективдүү команда, бул федерациянын жетекчилиги келечекке баягы арканды алып таштап, саясат жүргүзүп, баягы келечекке иштеп атышат да, жакшы пайдубал түзүп алалы деген ойдо. Мен саясатын ошондой түшүндүм. Ошондуктан бул Азия Кубогу биз үчүн тажрыйба болот да. Бул жактан группадан тайпадан чыкпай калсак деле эч мындай өкүнүчтүн кереги жок.
Эмнеси болсо да кыргызстандыктар акшум каралардан ийгилик күтөрүн айтып келишет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми аймактардан келген макала баяндардан Ысык Көлдүн түп районундагы Сары Толугу айылында махабатта айылдыктар улак чыгыз деп билишет. Аттын сырын мыкты билген кыз улак тартуудан тышкары азоо аттарды таптап үйрөтүп да жүрөт. Азыр балдар менен ойноп байге алып жүргөн кыз келечекте айылда улакчы кыздар тобун курагысы келет. Улакчы кыздын баянын Ысык Көлдөн Айсалкын Качканбекова даярдаган.
Шамал, сени көз убакка даярдан атабыз азыр. Сен менен убакка чыгабыз. Жакшы ойноп бер.
Махабат бүгүн айындагы улак оюнуна даярданып жатат. Бир ай мурда өзүнүн аты Гүлсарынын буту сынып, коңшу айылдан ушул Шамалды алдырып келген.
Бул улактын аттары деле уже улакка деле көнүп калган. Иштерин тартып, көп тамак жебей ушул улак болорду. Өздөрүнө эле ушинтип калышат. Бул атты канчалык баккан сайын ат дагы адамга ушунчалык өнөр көрсөтүп, ушундай эмгегин актап бергенге булар дагы аракет кылышат аттар дагы. Мен өзүм негизи ат деле таптайм, ошо ат үйрөтөм. Үйдөгүлөр айткандай эле азоо аттарды үйрөтөм. Тайларын жетелеп ушуну үйрөтүп бербейсиңби, кызыңга акта деп ушу атаман көп киши сурачу. Атам чалып эле кел айылга тай үйрөтүп бер, тиги элдер келе баштады деп тамашалап күлүп калчы.
Махабат оюндун алдында бир аз сынсызданып жатат. Улакчы кыз көп жолу камынып барып оюнга кошула албай келген күндөрү көп болгон. Бул жолу эмне болсо да ойнойм деп баратат. Ата энеси кызынын оюнун көргөндөн айбыгып үйдөн эле күтүп алмай болушту.
А балдар кандай кабыл алышты сен улакка бүгүн аяштыбы же?
Эжем бул кыз киши деп абайлап ойногула деп ушинтип неме кылышты. Өзүм жакшы эле ойнодум, сонун эле булум чыкты. Бир жолу жыгылдым, иштеп алган жок, бирок эме тартпам чечилдип.
Менден улуу абалар кошпойт мени, кызсың, кыз бала ойногой, уят болот деп. Мен деле азыр ушул жакка деле чоңдорду чогутуп чыксам чыкмак, бирок мени ойнотпойт болчу.
Кичинесинен мал менен чоңойгон кыз аттын сырын мыкты билет. Улакчы кыздын оюнун апасы жактыра бербейт.
Улам чоңойгон сайын эле улбай эле атка ине кылат. Мага жардам бергенден көрө ошо атка чөп чайнап бергиси келип да мун. Анысыны жолдошум менен көбүрөөк жүрдү да. Тээти жерден келатса эле алдынан тосуп алып эле атка өңөрүп эле чыгашып жүрүп эле бир өзгөчө башкача жакшы көрдү.
Махабат оюндан кайткыча апасы оюн арасында кызы кырсыктап калбаса деп кооптонот.
Кыздар менен чыкса макул эле деп атам, анан балдар менен бул опурталы эле иш да. Бияка барып келейин, тияка барып келейин, могу жерде бир кыз керек болуптыр деп менден суранат, анан жок дебейм да, жиберем, жиберип эле турам. Бирок киши мындай өзүңдү өзүң сактап, мындай сактанып кел деп айтам да, ошо майып болуп калба дейт.
21 жаштагы кыз азыр шаардагы кафелердин биринде официант болуп иштейт. Бошой калса эле айылдагы атына ашыгып келет. Ал улактан тышкары кыз куумайга да чыгып жүрөт. Айсалкын Качканбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Биздин мындан тышкары макала баяндарыбыз Азаттык чекит орг сайтында да бар. Андан тышкары бардык социалдык тармактарда Азаттыктын баракчалары бар. Кирип окуп, бөлүшүп, пикир калтырганды да унутпаңыз. Кечки уктурууларыбыздын алгачкы жарым саатын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алдыда да биз менен болуңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Кургакчылыктан улам малга тоют маселеси Кыргызстанда курч болууда. Айрым фермерлер малдын санын азайтса, кээси тоют алуунун жолдорун табууда. Мал жандуу кыргызстандыктардын маселесине Данисте берүүсүндө кайрылабыз.
Мен 20 ас өзүмдүн. Тоюп жетпейт да өзүмөчү. Фермер болгондон кийин жолдорду издейткенсиң да, жерлери бар, техникасы бар, малы жок да. Ал мага камдап берет тоюпту. Какой-то частын сатып, какой-то частын өзүм алып калып, ошентип баягы биргелешпесе азыр дыйкандарга кыйыныраак болуп калды, жалгыз иш кылган.
Азаттыктын толкунунан алыстабаңыз. Саламатсызбы, берүүнү мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Бүгүн 5-январь, жума күндүн жаңылыктарынан Түмөнбай Абдинабий уулу айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Соңку суткада Орусия Украинанын аймагына 7 ракеталык, 36 авиациялык сокку курганын 5-январда Украина куралдуу күчтөрдүн башкы штабы билдирди. Мындан тышкары өлкөнүн айрым аймактары жапыр таткылоочу реактивдүү системалардан 37 аткыланды. Купянск, Бахмут, Авдеевка, Маринка, Работино багыттарында жасалган чабуулдардын мизи кайтарылганы кабарланды. Орусиянын коргоо министрлиги Крымда 36 дрон атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Украина Севастополдун жанындагы орусиялык аскерлер жайгашкан командалык пункт жок кылынганын билдирди. Юстиция министрлиги Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдылдаевдин өлүмүн иликтөө үчүн комиссия түздү. Комиссия бардык материалдарды, анын ичинде Арстанбек Абдылдаевдин 31-чи дарылоо мекемесиндеги жүрүм-туруму тартылган видеолорду, суициддин белгилерин дагы текшерет. Мунун алдында жаза аткаруу кызматынын башчысы Аскар Эгембердиев Азаттыкка Арстан Алайдын өлүмү боюнча кызматтык иликтөө башталганын айткан. Арстанбек Абдылдаев 5-январда Чүйдүн Молдовоновка айылындагы 31-чи түзөтүү мекемесинде каза болду. Жаза аткаруу кызматынын маалыматы боюнча ал психотикалык дартына байланыштуу былтыр 28-декабрда Бишкектеги №1 тергөө абагынан 31-чи дарылоо мекемесине этап менен жеткирилген. 5-январда түзөтүү мекемесинин ашканасынан асылган абалда табылган. 16-декабрда Бишкектин Октябрь райондук соту Арстанбек Абдылдаевди 15-январга чейин Бишкектеги №1 тергөө абагына камакка алган. Маркумдун адвокаты Касим Абакиров кийин ал 31-чи түзөтүү мекемесине которулганы тууралуу эч кандай маалымат берилбегенин билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кеткеттик комитет Арстанбек Абдылдаев диний кастыкты козуткан деген шек менен кармалганын былтыр 15-декабрда билдирген. Ага социалдык тармактарда жана китепчилерди таратуу менен диний кастыкты козуткан чакырыктарды жасаган деген айып коюлган. 5-январда Түндүк Корея, Түштүк Кореянын Пенендо жана Йопкёндо аралдарына жакын аймакка 200 ашуун артиллериялык снаряд атты. Бул тууралуу Түштүк Кореялык Рёнхап маалымат агенттиги билдирди. Снарядтар чек тилкеге түшкөнү, эч ким жабыркаганы, бирок расмий Сеул Түндүк Кореянын аракеттериндеги аскердик чагымдын белгилери анык болуп жаткандыктан Йопкёндо аралындагы тургундарды жашына турган жайларга барып турууга чакырганын маалымдады. Түштүк Кореянын аскердик өкүлдөрү Пхеньянды чагымчылдык айыптап, тийиштүү чаралар көрүлөрүн эскертти. Өткөн айда да Түндүк Кореянын жээктеги артиллерия бөлүктөрүнүн аткылоосу катталган, расмий Пхеньян аны машыгуу деп атаган. Кыргызстанда мурдагы жубайынын кулак мурдун кескилеп салган адамды өмүрүнүн акырына чейин эркиндигинен ажыратууну талап кылып Change.org сайтына колтуктоо башталды. 20-сентябрда Бишкектин четиндеги селекция айылында 36 жаштагы Асель Ногойбаеванын мурдагы күйөөсү мыкаачылык менен бычактап, келин оор абалда ооруканага түшкөн, шектүү кармалып, факты боюнча кылмыш иши козголуп камакка алынган. Үрөй учурган окуядан кийин Асель буга чейин зомбулук көрүп, милицияга бир нече жолу арыз менен кайрылганы, кийин ага 5 коргоо ордери берилгени белгилүү болгон. Сокулук райондук сотунун судьясы Кыялбек Токтомаматов Асель Ногойбаеванын мурдагы күйөөсүн былтыр зордуктоо беренеси менен айыптуу деп таап, бирок пробациялык жаза чегерип койгону аныкталган. Мындай чечимге каршы апелляциялык арыз Чүй облустук сотунда каргашалуу окуя болгондон кийин гана былтыр 27-сентябрда чукул каралып, пробациялык жаза 8 абак мөөнөтүнө алмаштырылган. Судья Токтом Матов президенттин жарлыгы менен былтыр 1-ноябрда кызматтан алынган. Бишкек шаардык милициясы Борбор калаадагы акча алмаштыруу жайлардын бирин тоноого шектелген 3 киши кармалганын билдирди. Маалыматка караганда 3-декабрда жаран милицияга кайрылып, Бишкектин Жусуп Абдрахманов көчөсүндөгү акча алмаштыруу жайына белгисиз адамдар келип, тапанча менен коркутуп 425 390 сомун алып кеткен.
Бул факты боюнча кылмыш за кодексинин каракчылык беренеси менен кылмышы козголуп, милиция шектүүлөрдү кармаган. Алар 23 жаштагы жана 32 жаштагы, ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары милициянын тизмесинде турган 28 жаштагы жаран экени татылган. Шектүүлөр милициянын тергөө изоляторуна киргизилди. Шаардык милициянын маалыматында кармалгандар буга чейин дагы ар кандай кылмыштардын негизинде бир нече ирет соттолгон. Пакистандын тышкы иштер министрлиги 3-январга карата бул өлкөдө жашап жүргөн 541 000 ооган жараны мекенине жөнөтүлгөнүн билдирди. Мекеменин маалыматына караганда алардын баары документи жок мигранттар болгон. Мыйзамсыз мигрант болуп жүргөн оогандыктарды кайра кайтаруу өнөктүгүн Пакистан өкмөтү былтыр октябрда активдештирген. Расмий Исламабад юридикалык документти жалпысынан 1,7 млн ооган жаранын мекенине кайтарарын билдирди. Дүйнөлүк азык түлүк программасы ансыз да каатчылыкта жашап жаткан мекенине кайтканда алардын дээрлик баары жашаган жери, иштеген жумушу жок болгондуктан түрдүү кыйынчылыктарга дуушар болуп жатканын маалымдоодо.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен микрофондо кесиптешим Түмөнбай Абдинабий уулу болду. Урматтуу азаттыктын угарманы, эгер сиздин бизге айта турган маселеңиз коомчулуктун көңүлүн буруп турган көйгөйү болсо, биздин эл үнү берүүбүзгө кайрылыңыз. Биз үчүн сиздин пикир маанилүү. Биз менен байланышуу жолдору: электрондук почта азаттык маймылча rfrl.org, ал эми whatsapp номуру 0550 98 87 55. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жай мезгилиндеги кургакчылыктан улам тоют жакшы болбой калып, айрым фермерлер мал жандыктарынын санын азайтып базарга алып чыгууга аргасыз болууда. Бир таңгак чөп 450-500 сомго чейин чыкты. Ашуу ашып бир чөлкөмдөн экинчисине чөп сатып алып кеткендер болууда. Мирлан Кадыров фермерлердин көйгөйү жана өзүлөрү тапкан тоют маселесин чечүү жолдору тууралуу Данисте берүүсүндө баяндайт.
Мына мен чарбамдын рациону ушул тоюттун эки түрү да басымдуу бөлүгү. Бул силас, жүгөрдөн жасалган бул финаш.
Тилек Эркинбаев сүт багытындагы 10 ашык асыл тукум ойлорду. Ал чакан чарбасын мындан 9 жыл мурда түптөп, бирок акыркы жылдары тоют таңкыз жана кымбат болгондуктан туягын азайткан.
Өздөрүнө керектүү нормасын өздөрү жеп, мен килограммдап буларга эсептеп башында аябай так неметчүмүн да, анан азыр кичине малымды азайды да, азыр кенен эле салып коем да. Анан ар бири өзүнө керектүү нормасын өздөрү эле алып алат. Менин уйларымча
аппарат сразу 2 коров доит. Ну все процедуры я сама проделываю.
Тилек менен Назгүлдүн чарбасы Чүйдүн Сретенко айылында жайгашкан. Жубайлар мал багуунун жаңы жана түйшүгү аз ыкмаларына качырышат.
Тучка! Туча! Так, вот эти у нас коровы, Анжела и Туча, они у нас очень с характера такие, не принимают чужих людей. Когда начинает кто-нибудь посторонний входить, вот они так начинает агрессивно относиться, пинать. Сами по себе даже заметили, корм не стали кушать, джемды деве галшат. И вот они. Даже на запахи реагируют. Кто-нибудь посторонний придет, ну, надушился духами, уже она чувствует, у нее уже уши прям навострило уши, как говорится.
А скажи, где мой телек?
Телек. Телек коет.
А сиз койгон жоксуз?
Мен только бирөөнү койдум. Торпоко, Оливия. Шундай.
Жубайлар чакан фермасынан бир күндө 100 литрден ашык сүт өндүрөт. Алардын короосунун четинде 100 тоннадан ашык жүгөрү силосу жана 50 тоннадай беденин синашы үйүлүп турат. Сүттүн көлөмүн жана майлуулугун арттыруу үчүн уйларды ушул тоют менен багамдайт фермер.
Мен жер мас өзүмдүн. Анан өзүмдүн жеримен чыккан тоют жетпейт да өзүмөчү. Анан бул жерде баягы фермер болгондон кийин баягы жолдорду издейт экенсиң да, экономический баягы кичине бирдеме утуп алайын депчи. Анан ошо өзүмдүн айылымда эле бир дос балам жер менен алектенет да ал. Жерлери бар, техникасы бар, малы жок да. Анан экөөбүз баягы мындай договор кылып алганбыз. Ал мага камдап берет тойпту. Анан мен кышкы мезгилде сатамын. Какой-то частын сатып, какой-то частын өзүм алып калып, ошентип баягы ситуациядан чыкканга аракет кылып келатабыз да. Баягы ага да выгодно, клиент издеп жүрбөйт. Баягы уверенно өстүрө берет. Күзүндө алып келип чаап тыгып берет да. Ошондой баягы неофициальный кооператив да мындай алгандачы. Антип кылбасак
биргелешип
анан биргелешпесе азыр дыйкандарга кыйыныраак болуп калды да жалгыз иш кылган.
Силос жүгөрү, буурчак жана башка дан өсүмдүктөрүнөн жасалат. Ал органикалык кислоталарга бай болгондуктан подомалдын табылгы сазыгы.
Бул сапсары болуп турбайбы мынакей? Бул дагы азыр могу ичине мурдагы күнү алганбыз, проветриваться этип калды да, а так могу ачканда сапсары болуп чыгат да. А тиги эртерээк басылгандыкы мындай жашыл болуп оттенок болуп калат да. Анан абдан оор болот да. Анан азыр баягы силос деп эле көп эле сатып атат, дыйкандар алып атат, анан ошого кичине көңүл бурушса, мисалы үчүн тура убагында алынып басылган силостун көлөмү көбүрөөк болот да, танажы жеңил келет бул.
Тойттун бул түрү совет мезгилинде мал киндиктүү тоолуу айылдардын баарына жетип турган. Кийин эгемендик жылдарында жок болуп кетти. Кыргызстандагы акыркы жылдардагы кургакчылык, чөп чабынды жерлердин тарышы сыяктуу экологиялык көйгөйлөр тойттун бул түрүнө болгон талапты кайра күчөттү. Анткени беде, эс барсет сыяктуу табигый чөптү өстүрүү кыйын болуп калды.
Идеалдуу синаштын өңү мындай болбойт. Бул мен кургагыраак кылпасам өзүмчө атайын. Идеалдуусу мындай бир шоколадтын өңүндөй болуп калат да. Мындан нымыраак болуп сонун болот. Андан жити бир мунун жити өзгөчө да, мунун жити бөлөкчө болуп атпайбы? Бул мен бир где то бир 80% кургатып туруп баскам да муну, чөптүн да ролун ойносун депчи.
Беркинбаев силосту ар бир эле фермер үй шартында жасай албастыгын белгилейт. Анткени азыр Кыргызстанда тойттун бул түрүн даярдаган техникалар аябай аз санда.
Дыйкандар моону, синашты, силосту жазганга даяр, бирок техника аз. Бизде мен жазып атканымдын себеби бизде техника жетиштүү менин айылымда. Чүйдө. Бирок чүйдүн деле кээ бир жерлерин ысык атат, этиги өйдөнкү айылдарда техника аз, моо иштерди жасачу.
Эмне техника менен?
Муну деген трактор баягы кошуп алып, же болбосо немка деп коет, ешка деп коет, ошолор жаткасы менен майдалап берет да. Муну чабат, чапкандан кийин анан дагы чогултуп алып келип төгүш керек ушул жергечи. Ошо техника кээ бирлерде жок да. Ошон себебинен муну заготовка кылбайт да.
Ушул күндөрү чөптүн бир түгү базарларда 450-500 сомдон сатылууда. Айыл чарба министрлиги быйыл тойт 30% аз жыйналганын билдирген. Мындай жагдай кыргыз фермерлерин малды көнүп калгандай ыкмада эмес, бир топ сарамжалдуу багуунун амалын издетүүдө.
Мына түк талабы мисалы үчүн. Түк. Беде түк. Бededen жазылган. Азыркы мезгилде бир түктүн баасы 450 сомдон 480 сом базар баасы. Бул жерде баягы элде широко распространённый рацион менен биз 130 сом артка кетип атабыз. А бул жерде моо рацион менен жок дегенде 50 сом болсо да плюс менен чыгып атабыз.
Жүгөрүдөн жасалган силоско талап күчөгөн. Ушундан улам силос даярдаган кичи цехтер пайда боло баштады. Чүйдүн күнбатыш тарабындагы Полтавка айылында жайгашкан бул цехтен силос алууга келгендердин кезеги үзүлбөйт. Тойттун бир килосу 10 сомдон сатылып жатыптыр.
Биз силосту бул тойтту чыкты тойтту өзүбүз дагы сепкенбиз жерге. Өзүбүздүкү дагы бар, элден дагы чогултук. Бул жерде 3000 тоннага жакын силос бар.
Эки
бирип эки эко бирип. Азыр талап аябай жакшы болуп атат. Чыкканын сразу алып келип атат. Прям машиналар туруп чыкканы сразу кетип атат. Очередь күтүп алып кетип атышат, очередь. Жетишпей жатабыз. Бир станок жетишпей жатат. Эми буюрса кийинки жылга көбөйтүп уже Кыргызстанды баарына жетиштирүүгө аракет кылабыз. Бул тойттун дагы бир түрү жом деп коет. Кызылчанын күн жарасы. Бул дагы
бул
каяктан муну да сиздер упаковкага коесуңар?
Бул дагы биз упаковка кылабыз. Бул кызылча, канч кызылчасынын күн жарасы. Бул дагы көпкө турат, эчтеке болбойт, ачылбаса.
А бул
дагы 8 ай 9 ай турат.
Эмесин баягы малга пайдалуу.
Малга пайдалуу, сүттү көбөйтөт, семиртет бул деле. Кой, уйларга. Бул арашан койлорго дагы жакшы, баягы туулган козу туугандан кийин эненин эдесинин сүтүн көбөйтөт, козусу жакшы чоңоет.
Чыкты тойтту эл жаңылык катары кабыл алып жатат. Бирок бул көрүнүш кыргыз фермерлерине кеңири тарай элек. Айтманбек Жумабековдун YouTube'та Мен фермер деген каналы бар. Ал аркылуу фермерлерге мал багуунун жаңы ыкмалары менен бөлүшүп келгенине 3-4 жыл болуп калды.
Салам алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бул видеодо сиздерге 1 килограмм арпадан канча килограмм гидропоника тоютуу чыгат, ошону көрсөтүп берейин деп турам.
5 күндө өсүшү ушундай жашыл болуп өсүп келатат, өнүп келатат арпалар.
Негизи көздөгөн негизи ушул каналымдын максаты бул элдерге өзүм алган маалыматты жеткириш да, бөлүшүү деп койсом болот. Өзүм эмнени үйрөнсөм ошолор менен бөлүшкөндү негизи өзүм дагы жакшы көрөм да. Башка бирөөнө мисалы жаңы бир маалымат алсам, башка бирөө мисалы ошол маалыматты билбесе, мен ошол менен бөлүшкөндө мындай мага жагат да, рахат алам.
Азыр кыш мезгилине даярдык көрүлүп жаткан мезгил, арпалар чабылып бүтүп калды.
Айтмамбеттин негизги кесиби экономист. Ал Кыргызстандын алдыңкы фермерлер менен кызматташып жүрүп, өзүнө чакан чарба түптөп алууга да жетишкен.
Атам менен мал багып баштаганда классикалык жолду көрдүм да. Элдин баары эле эшке чыгат, кой кайтарат, жылкы кайтарат, уй кайтарат, баарын бир багат. Улуу Британиянын агрардык реформасын окугам да. Кандай кылып булар агрардык реформа кылышкан? 100 жыл мурун, 1890 жылдын аяктары менен баштаптыр. Бийлик кандай кылабыз деп чечим келип, анан бөлүп берип салыптыр да жерлерди. Жалпы жайыт жок, баягыдай эле бир тоолорго жайылбаса, алыскы жерлердечи, биздикин биздин тил менен жайлоо деп коелу. А биздикинде эми мондай айдоо жерлерди малдар тепселебейт. Бизге келе атат бул нерсе. Жерлерибиздин баягы жайыт кризиси деп коелу. Бак алдыңкы бир 5 жылда эгерде бир реформаны жүргүзбөсөк бул келет. Анан чөп жок, тоют жок калабыз да. Мына быйыл эле көрдүк. Ошол себептен бийлик деп айтсам болот, айыл чарба министрлиги бул реформаны жасаш керек.
Биринчи жолу жеп жатат уй. Мындай сонун жеп атат.
Сиз Азаттык радиосунун данисти берүүсүн угуп жатасыз. Биз бул жолу жем чөптү үнөмдөгөн тоюттун жаңы түрлөрү жөнүндө айтып берүүдөбүз. Эми сөздү фермер Бейшенкул Намазалиевдин чарбасы менен улантабыз.
Мынакей ошондой эле жанагындай эле мына тамыры биринчи болгондо канча болуп калса эми 5-10 сантиметрге жакын болуп калса экен. Ушулар анан жанагындай болуп туруп
арпаны жылуу жерге өндүрүп, тамыры менен сабагы кеминде 10 сантиметрден ашканда малга берген бул тоюттун аты гидропоника деп аталат. Аны кыргызстандык фермерлер колдоно баштаганына көп деле болот экен.
Муну витаминдүү деп өтө макташат да, булчу уйга жугумдуу, сиңимдүү деп. Мисалы мунун жеминден 45-50% сиңе турган болсо, мына арпадан уй жегенде калганы откоско кетет. А будан 90-95% сиңет деп атат да. Ошон үчүн бул эмерээк болот да, жугумдуу болот да уйга. Ошол
дагы мүшөктөргө жайлап 100 килограммга жетпеген жайлап.
Намазалиев гидропоника өстүрүү үчүн 2 жыл мурда ушундай күнөскана сыяктуу жай даярдаган. Азыр бул жерден аптасына 1 тоннадан ашык арпаны 6 тоннадай гидропоникага айлантышат.
Бул гана ошол мудан 1-2 жыл мурда жасаганбыз, былтыр жасаган жокпуз. Быйыл кайра чөп кымбаттыгына байланыштуу кайра жасай баштады да. Бул керектүү эмекен атайын салынган бул Муну паровойлор коюлган, паровой үйдөгү жумушчулар ыстаган. Эми паровой менен жылыйт. А бул жерде ошол кирип коебуз. Бул температура билмеймин 18, 17, 20га чейин чыгып турат. Эми пока күн суукта бир 18ге чейин чыгат болуш керек мында чыккан. Ошол мунун эч кандай кыйынчылыгы деле жок. Эми баягы жумушту требовать этет да бир күн. Кээ муну мисалы бир күндүк деп, эки күн кече жайылган болуш керек э. Кече жайылган мына уже чычып өзгөт жанагы камырды эле баягы үйдөн жасаганда көп чыгат го эме жууп койгон ачыганда буда үчүн көп чыгат да аппак болуп калат эми жакшылап баксаң сразу көп чыгат ошо сразу тамыр пайда боло баштайт бугачы мына уже мына тамыр пайда боло баштады кече күндүк уже эми эми тамыр барган сайын чоңое баштайт да көбөйө баштайт бул кече күндүк эле мына үстүнөн билсе дагы көрүнсө сразу эле эмеси билинип калат да жакшы өскөнүчү кээ бирде болуп калат эми начар өнүп калат анан өстүнөн дагы барган сайын үйрөнө баштайт да
гидропониканы чечмелегенде топураксыз жасалма жайда өсүмдүк өстүрүү ыкмасы деп атышат анын өсүшү тез болуп түйшүгү деле азыраак
мына мынтип жуйбуз арпаны биринчи
арпаны алып келип эле бул жака салып алат экенсиз
да эле жууп турган таптаарпаы же
бул өзүнчө сортусу да болобу мына
жок кадимкиле арпабы бияктан таптаалып жуйбуз бирстка сылайбыз ушинтип сууга
ал көп чыгат да суу
көп чыгат андан кийин мүшөккө салып тияка коебуз тияктан ак баш болуп өнө баштайт анан жаябыз бияка жашынтиген тетилер уже жегенге даяр болуп калат астыңкысы аны беребиз уйга анан кайра аякка жаябыз бул айланып кете берет да 4 килограмм арпа жайылат да биякачы 4 килограмм арпа жайылат
ал бүткөндөн кийин канча килограмм болот бул
мооректилем бүткөндөн кийин примерно бир 18-17 ушундай болот азыр могуну алып барып тартып көрөйүнчү мына бул уже даяр да булар
ушинтип ороп эле
ороп туруп эле алып чыгып туруп эле беребиз мына 24 килограмм 20 килограмм коштуру булгачы
6 күндө
6 күндө бир жумада 20 килограмм кошуптур
а мунун кайсыл жери витаминдүү
тамыры да витамин бүт ак дары тамырлары витаминдүү да бул
үстү эмеспи бул жагы
бияк жагы анчалык деле болбойт бул тамыры да главный тамыры аябай витаминдүү да
Ниязалиев гидропоника өстүрүү үчүн атайын деле окуган эмес ал өз алдынча эле интернет аркылуу өздөштүрүп алган
интернеттен окуп калдык көрүп калдык да таласта бирөө жазып атыптыр тигиди жазып атыптыр анан көрүп жакшы болот экен анан биштире баштадык мына кошулубуз атайын гидропоника салдык да
теплицаны
бул жерден эгер биз көбүрөөк чыгарсак күнүнө 1 тонна чыгарып болот да бул жерденчи мына үстүнкү эле дагы ряд келет ушунда бияк 5 ряд бияк 5 ряд узуну 14 метр почти 12 метр таза 14 метр чейин ушул жерден күнүнө 1 тоннадан ашык алсак болот 1 тонна жакшы эле эмес чыгат да мисалычы ошондо 150 кило чыгарсак мисалы 6дан айланса чыгып калат да 9 кило почти
фермердин айтымында тааныштардын арасында буга кызыккандар бар айрымдары гидропониканы үй шартында өстүрүүгө мүмкүнбү деп көп сурашат
эми үйгө деле айнеке эле жаза берет кичинекей подносто муну мисалы мына ящиктер мен үстүнкү рядка коеюн деп атам да бул кадимки эле солкада эле толтурам мыналарчы кенендиги болгону түбүнө түшүп кетет берге жылтырак жайып коесуң мынтип эле бул ким жылтырак жайып койсо мынаны мусоркадан эмеден ар кайсы магазинден эчкене бекер эле жатат мына туурасы мындан чоңураактары да бар
үйгө эле
үйгө эле айнеке любой жерге кое бер эле коюп туруп үстүнө жыйнап коесуң ачып коесуң суурап туруп болду мынан астында болгону бери түшүп кетип клёнкадан жайып жакшынакай кылып туруп тешип тешип коесуң же болбосо каптан суу алып кетмей баягы суугарганда сыр кетип калмак кылып койсо болду мыналарды жай бересиң эми бир 5-6 үй бар 10 чакты үй бар мындай эле бир кичине полка жасап коюп туруп жасап койсоң болот да мунчу эч кандай кыйынчылыгы деле жок да мына үстүнкү рядка жанагы ушундай 2 рядка жанагы ушуга эметели деп атабыз да бирок буга чыгарыйбыз азырынча 6 ряд бизге жетет
бул чарба бишкектин түндүк тарабында шаардын чет жакысында жашап жүзгө чукол галштина жана сементал породасындагы асыл тукум куйлар багылат ал эми бул жайдан даяр болгон гидропоника анын ээлүүдөй саан уюмун негизги тоюпту
мисалы мал канча миң мал, бунун туягы жаман да, жегенден мурда туягы менен талкалай берет да. Анан көп чөптүн баары баягы булан бир 10 жыл мурда суусамадан өтсөң мен ушундай малас кесте жакшы болчу, быйды өтсөң мен чаң эле сапырылып калып атат, эми жай тутун баары бузулуп атат. Бирок өкмөт дагы жардам берип атат, жана андай чөптөр сээп атат, азыр жайлоолорго жай чөптөр деп чыгып туруп. А деген аракет жакшы болуш керек, менин оюмча ушуну жакшы кылса болот. Эми главный эле ушу сандан сапатка өтүш керек да. Азыраак мал жакшыраак караш керек болгон ошол.
Жайыт демекчи, Кыргызстанда кунары качкан чаң сапырылган жайлоо жана такырайган адырлардын аянты жылдан жылга кеңейүүдө. Кыргызстанда 10 миллион гектарга жакын жайыт болсо, анын 264 миң гектары деградацияга учурап, жер жерлерде жайыт талаштан чыр чатактар да катталып келет. Кээ бир учурда малчылар жапайы жаныбарлар менен жайыт талашып калууда. Экологдор жайыттардын туура эмес пайдалануу, өкмөттүн бул жааттагы бирдиктүү жана туруктуу саясатынын жоктугу маселени улам тереңдетип жатканын коңгуроо кагууда. Анын үстүнө Кыргызстанда малдын башы көбөйгөн сайын биологиялык ар түрдүүлүк, жер кыртышы эрозияга учуроодо. Айыл чарба министрлиги 2023 жылы бузулган жайыттарды кайра иштетүү үчүн Орусиядан үрөн алынып, эксперименталдык аянттарга себилип жатканын кабарлаган. 2024 жылдын жаз айларынан тартып жайытка берилген чөптүн уруктары алыскы жайлоолорго да себилери айтылган.
Кыргызстанда кыргыз баласы бардыгын эле билет, чөптөр биринчи өзүш керек, урукташ керек, анан оругу жерге түшүп анан көбөйөт. Биз ошол уруктанганга жеткизбей чыгып келатканда эле малды жайып баарын жегизип салып атабыз. Жана которуштуруу деген ошол бир жылдык мөөнөттө чыккан чөп уруктап алса экен деп атабыз. А биздики адистердин айтуу боюнча, адистердин сунушу менен себилген үрөн бир жылдан кийин толук өзүнүн даражасына келип, экинчи жылдары барып анан толук үрөн бериши күтүлүүдө. Ошон үчүн бир жылдан ашык биз корук кылып аерди сактап мал жайдырбай турушубуз керек жаңы себилген үрөндөргө.
Расмий маалыматка ылайык, өлкөдө 2 миллионго жакын бодо мал, 6 миллиондон ашык кой жана 500 миңдей жылкы бар. Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүндө айыл чарбасынын үлүшү 15% жакын.
Ар бир мамлекеттин эле биринчи орунда ошол турат экен да. Элин курсагы ток болсо анан бөлөк жеңиштерге ээ болуп, алдыга жылуу боюнча сүйлөсө болот да, анан элдин курсагы ач болуп турса каякка барат. Анан ошон үчүн жанагы асылдуулугун деп Европанын малын киргизип, анын баасы деле оңой эмес акча болуп атат да. 250 000. Айтып атпаймынбы, жалгыз дыйкан эле риск болуп атат да. Вот ошол жерде явный пример дыйкан рисковать этип атат. 250-260 000 уйду алып атат, ошонун баасын кутулуш керек кредиттерди төлөп. Еще плюс жанын багыш керек, үй бүлөлүк күнүмдүк тиричиликтерин жабыш керек да. Анан стабилдүүлүк дегенде ошо мамлекет ошонун бир какой то частин өзү каржылап бөлөк өлкөлөрдө субсидировать этип ошондой иштер жүрсө ошондо алдыга жылыш болмок да. Анан стабилдүүлүк жагынан мына мен сүт багытында иштеймин. Азыр жалгыз эле жеке эле мен эмес эле мен тааныган көнчөсү уже малын жок кылып салды да кээ бирлерчи даже. Анткени өзүн өзү актабай атат да.
Тилек Эркинбаев элдин басымдуу бөлүгү мал чарбачылыгы менен тиричилик өткөргөн өлкөдө фермерлик барган сайын пайдасы аз, түйшүгү көп тармакка айланып баратканына кейип жатат. Бирок дал ушул абал кыргызстандык фермерлерди технологияларды колдонуп жем чөп даярдоонун жаңы ыкмасын өзгөчтүрүүгө, мал жандыктарды асылдандырып өзгөрүүлөргө барууга түрттү.
Ошол жагын алсаң түзүрөөк болот, түстөп коебу могул жерди карачы, могул жер өткөндө трактор алганда ышык болуп калыптыр буларды.
Мирлан Кадыров, Тавран Игамбердиев, Азаттык.
Сиз Данисте берүүсүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттыктын 5-январдагы кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Эфирди бүгүн мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Ал эми режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу болду. Кечиңиз ойдогудай өтсүн.